habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
dhegeystayaal waa fiidnimo khamiisa bisha maarsna waa shan sanadkuna waa 2020 waxaa naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitr band iyo bogen v o a somali.com saacaduna haatan afrikada bari waa 7:00 fiidnimo idaacadda wadilin ku soo jeedinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduri.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda fiidkan caawa waxaa ka mid ah soomaaliya iyo kenya oo ka wada hadlay dejinta xiisadda ka dhexaysa hase yeeshee waa sidee dareenka dadweynaha ee khilaafkaasi taagan darteed.
kenya waxay doonaysaa, annaga waa ognahay, waxay rabtaa dalkeenna inay xoog kusoo gasho. waxaan qabaa maanta toole haba yaraatay wax ka caana casaanaya wada hadalkaasi inuu soo jirin.
dowladda federaalka soomaaliya cadaawadda iyo dhibka ay u qabto jubbaland oo ay la raadinayso in kenya ay ugu murmursiyoonayso oo ay u ekaysiinayso maamul goboleedka jubbaland iyo kenyana inay iskaga ekaadaan lama rabo.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijka bandhigga v o a oo ku saabsan baahida caafimaad ee bulshada la soo dirista.
caafimaadka oo kale dee waxaa laga shaqaysiiyaa xarumihii hooyada iyo dhallaanka, hooyada dhigba haysay ama hooyada uurka lahayd ama hooyada caafimaad u baahnayd, halkaasay tegaysaa xarunta yar yareyd ee 5 sano ka yareyd. waxa weeyaan nafaqadoodii iyo tallaalkoodii iyo caafimaadkoodii dhan.
xubinta dooda gaaban barnaamijka wargeysyada iyo warar kale oo soomaaliya ku saabsan ayaan idin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
wasiirka caafimaadka ee koonfur afrika ayaa caddeeyey maanta in qofkii ugu horreeyey ee lagu arkay cudurka coronavirus ee dalkaas uu yahay nin 38 jir ah oo dhowaan u safray dalka talyaaniga. wasiirka caafimaadka ee dalkaasi oo magaciisa la yidhaahdo Zaweli Makes ayaa wuxuu sheegay in bukaankaasi uu degan yahay gobolka bari ee Kwazulu Natal, isagoo iyo xaaskiisana ay safar ku aadeen waddanka Talyaaniga, isagoo bukaanku sheegay inay qayb ka ahaayeen 10 qof oo kuwdii bishan dib ugu soo laabtay koonfur afrika. wasiirku waxa uu sheegay in bukaankaasi uu u tegay dhakhtar guud 3 bishan kadib markuu isku arkay qufac, dhuun xanuun, qandho iyo madax xanuun. ururka caafimaadka adduunka ee w h o ayaa waxa uu sheegay in dadka cudurka u asiibay ee dunida tiradoodu haatana ay gaarayso 93,000, tani intii cudurkaasi la arkay aynu ku dhinteen 3,000 oo qof oo u badnaa dad u dhashay dalka shiinaha.
maxkamadda dambiyada caalamiga ee i c c ayaa xukmisay khamiista maanta in baaris lagu samayn karayo haddii dambiyo dagaal iyo gabadfallo ka dhana bini'aadinimada ay ku kaceen ciidamada maraykanka iyo xulafadooda ku sugan dalka afghanistan. maxkamadda ayaa laashay diidmadii abril sanadkii aynu ka soo gudbnay ee 2019 oo ku aadnayd samaynta baaritaankaas. xukunka ayaa u ogolaanaya dacwad ogaha i c c Fatuwa Bensouda inay baaritaan ku samayn karayso haddii ciidamada maraykanka iyo xulafadooda ay ku kaceen dambiyo dagaal gudaha dalka afghanistan tan iyo sanadkii 2003.
madaxweyneyaasha dalalka ruushiya iyo turkiga ayaa la filayay inay ku kulmaan magaalada moscow. kulankaasi ujeedadiisu ay tahay sidii loo qaboojin lahaa xiisadda u dhexaysa labadaasi dal ee dagaalka gobolka idlib ee dalka suuriya. turkiga iyo dowladaha reer galbeedka ayaa waxay ku eedeynayaan dowladda siriya ololaha duqeynta ah ee ruushka uu la wado oo dhaliyey shidooyin aadminimo, iyadoo ku dhowaad 1,000,000 oo rayd ahna dagaalkaasi ay ka barakaceen aadeenna dhanka xadka turkiga. turkiga ayaa howlgal militari qaaday isna kaasi ujeedadiisu ay tahay in uu ku daafaco waxa uu ku tilmaamay fallaagada kasoo horjeeda asad ee ku xoog badan idlib.
Javier Brez oo 2 jeer soo noqday xogeyihii guud ee qaramada midoobay ayaa shalay ku dhintay dalka uu ka soo jeedo ee Peru, isagoo da'diisu ahayd 100 sano. Brez ayaa door wanaagsan ka soo ciyaaray heshiisyo nabadeed oo dhowr ah oo dunida ka dhacay muddadii uu madaxda ka ahaa qaramada midoobay intii u dhexaysay sannadihii 80-aadkii ilaa iyo 90-aadkii. فريز وحا او بشي ديزمبر سنه كي كون سهل بقول لبي سديدن كي لو دورتي حقيها قوت قرمة دميدو بيساقو نقضي قفكي قهر ييكسو جيدا لاتين أمريكا حلقا سيقبتا وحانا تاتستاي سواب جاتي مدو لحتو دبادا ويقرمة دميدو بيكاتاقن دمورن دانكا وغانكا أو دحي حقيه يساقا كهر ييكارت والدهم يو وزيركي هوري أريمها ديباد دالكا تنزانيا سالم أحمد سالم.
waxaan ayaa aniga istaal markale idinlaanahay halkaad wulan lagala socotaan oo laanta af Soomaaliga VOA oo haatanad ka dhigisanaysan Washington. Madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo kan Kenya Uhuru Kenyatta ayaa telefoonka ku wada hadlay, waxayna isla garteen ahamiyadda ay leedahay in si wada jir ah labada dal ay uga shaqeeyaan sugidda nabadgelyada xuduudaha iyo guud ahaanba xasilloonida gobolka. Wadahadalada labadan hoggaamiye ayaa imanaya kadib markii labada dowladood ay midba tan kale ay ku eedeysay inay ku soo xadgudubtay madax banaanideeda. Haddaba dareenka qaar ka mid ah dadweynaha ku nool Muqdisho ee xiisadda siyaasadeed waxaa warbixintan uga soo dirtay wariyaheena Seenab Abubakar.
Qoraalka soo baxay madaxtooyada dalka Soomaaliya ayaa lagu sheegay in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo degiisa Kenya Uhuru Kenyatta ay ku wada hadleen qadka taleefanka si loo xalliyo xiisadda ka dhaxalursan labada dal. Qoraalka ayaa lagu sheegay in labada madaxweynaha ay adkeeyeen in amniga labada dal uu yahay mid isku xiran loona baahan yahay in laga fogaado wax walba oo keeni kara isfaham darro. Labada madaxweyne ayaa sidoo kale isku afgartay in sida ugu dhaqsiyaha badan ay u fariistaan guddiyo ka kala socda Soomaaliya iyo Kenya kuwaas oo ka shaqeynaya sidii loo xoojin lahaa xiriirka diblomaasiyadeed ee kan ganacsi ee labada shacab ee dalka dhexeeya. Haddaba sidee qaybaha bulshada u arkaan wada hadalka dhexmaray labada hoggaamiye? Waa kan injineer Axmed Day Maxamed Muuse oo baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho oo arintani ka hadlaya.
Wada hadalkan kala hadal baa ka horreeyay, waa la kala hadlay. Hadda ka hor safiirkeenni Mareykanku waa kii dacwada gudbinayay oo aynu ogeyn oo u gudbinayay qaramada midoobay tacadiyada faraha badan ee xuduudda Soomaaliya ka socda. Waa iska erayay diblomaasiyadeed baan dhihi karaa oo waa isdhaafsadaan, laakiin wax macno badan uu leeyahay ma leh. Qoladan waxay maraysaa meeshii ugu sarreysay weligeed oo baddaasi ay asal u tahay.
Abshir Axmed Maalin oo ka tirsan ururka haweenka qaranka Soomaaliya ayaa aaminsan in wada hadalka labada dhinac aanu dejin karin khilaafka haatan taagan.
Ma qabo in wada hadalkaasi wax badan soo kordhin doono. Wax badan ay labada madaxweyne wada hadleen, haddana wax soo caana casaada ma jirin, sababtoo ah coronavirus-ka ka horreeya uu jiray. Kenya waxay doonaysaa, annaga waa ognahay, waxay rabtaa dalkeena inay xoog ku soo gasho. Dhibaatada nagu haysana waan u jeednaa. Waxaan qabaa maanta toole haba yaraatay wax ka caana casaanaya wada hadalkaasi ma soo jirin.
Sidoo kale Axmed Maxamed Maxamuud oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ayaa ka hadlay aragtidiisa ku aadan in labada madaxweyne ay ka wada hadlaan xal u helidda xiisadda labada dhinac.
Anu waxaan qabaa in Kenya iyo Soomaaliya wax ka dhexeeya aysan jirin oo colaad ah iyo dhibaato ah, balse dawladda federaalka Soomaaliya cadaawadda iyo dhibka ay u qabto Jubbaland oo ay la raadinayso in Kenya ay ugu murmursiyoonayso oo ay u ekeysiinayso labada dowladood oo maamul goboleedka Jubbaland iyo Kenya inay iskaga ekaadaan lama rabo. Anigu waxaan qabaa arintaas wax fakara oo markii hore u dhexeeyay iyo dhibaato Kenya ay samayso Soomaaliya ay ku samaysay iyo cadawtinimo ay u haysayn jirin ma qabaa. Waxaan ognahay in wax dhibaato oo Soomaaliya ay ku hayso Kenya inaysan jirin. Dowladda ugu muga weyn ee Soomaaliya maalkeedii iyo dadkeediiba uu yaalo weeyaan. Waxaan aragtidaydu aan qabaa waxa weeyaan in dowladda federaalka Soomaaliya ee maamul goboleedyada ku baabeelayso cidii ay isleedahay maamul goboleedyada way isku aadinaysaan in cadaw Soomaaliya uga dhigayso inta kuwa kale sana ayadoo ay wadato ay ku burburinayso intaas kan qaba ka way.
Sidoo kale Hawaale Ciimo Cabdi oo xilal kala duwan ka soo qabtay dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa sheegay in xalinta khilaafka labada dal uu ka weyn yahay in taleefan lagu wada hadlo
Muqdisho iyo Nairobi marar badan kulamadooda meelo badan ka dhaceen oo saddex geesood ah Masar xitaa ka galay Nairobi la tagay Abi Ahmed xitaa geeyay arrimi badiya taagnaan arrimi Jubbaland taagan arrimo badan taagan marka xaaladan hadda Kismaayo gado ama Jubbaland maamulka dawladda goboleedka ah ta oo dhan markii la isku duubo anaha ka dambeeyay saxda waxa way Kenya in ay hawsheeda tahay in ay diyaar u tahay in ay Soomaaliya ay dagaal la gasho caadiyan Soomaaliya dagaal diyaar uma ahan marabto marar badan waa ka hadashay Kenyana laakiin go'aankeedu wuxuu u muuqdaa in ay diyaar u tahay marka wada hadalka telefoonka wuxuu u muuqdaa hadii wada hadalka lagu wada hadlo xaaladda hal dejiyo warma laakiin amay tahay ciidamada dhinaca soo gudbay oo ka fakada dawladda halkaas la geliyay ha ka soo baxayna soo gudbiso ma la leeyahay arrimaha Jubbaland faraha kaga baxdo arrimaha badan ha loo daayay international courtiga ha loo daayay ma la leeyahay waxa hadaan laga wada hadlin laakiin hal new choice grey wax macna gooniyeed kordhin karto ma lahan
si kastaba ha ahaatee wada hadalada labadan mas'uul ayaa yimid kadib markii labada dawladood ay midba tan kala ku eedaysay in ay ku soo xadgudubtay madax banaanideeda sidoo kalena xiriirka labada dal uu san wanaagsanayn Seenab Bukir Maxamed VOA Muqdisho
sidoo kale waxaan xiisada u dhaxaysa labada wadan wax ka weydiinay dadweynaha reer Kenya ee ku dhaqan gobolka Waqooyi Bari Maxamed Faarax Shiri ayaa qaar ka mid ah dadweynahaasi wax ka weydiyay aragtidooda ku aaddan arintan
Ali da Maxamed Cabdi Xirfi waxaan joogaa magaalada Wajeer aan ku sugnay Kenya iyo aan warka iyo Soomaaliya waxa ka hadlayayna amnigooda maartay inuu bariyaan dambe aad u soo xumaanay labada shacab oo meesha ku nool amnigooda ay si xun ugu xumaaday waan arkay jamaartay oo arkay dawladda Kenya ila waxa dawladda ardunka oo Soomaaliya oo marka dhacayso daala dhacayso oo walaalaheeda oo jiiran galan la ah inay wax la qabato koob dadkay ka soo horjeeyay oo siyaasadeeda maartay mid jacaynayna inay maartay ay ayay ku soo gabaadin oo maartay ka qabato saarinay
maan
السلام عليكم جميعا حلا مختار معلم وكنا المجال ذا جارسا فأنت يا دكتور كتبتوا أمي جا هذا جول كوكب برمدة هذا سبحان الله وين دمبه نحارك سا دليل ربنا وقصو القول على وطنك أيضا ربنا ورح يع وطنك جول كوكب بري مركز تاسنا وحكوتة قرلاسا وين بيحكوتة جول كوكب بري ويا ألسا وسكتوا على دومن كرتا أنا نقول كوكب بري عديان معي وحاتعرف ربنا والله كلنا هذا معلمين توارنا مكان جول كوكب بري دولته معلم نادي دي صاول حر عن مدرسة كتانة جول كا مركز هذه وطنك وصلنا قصو على وحكينا سا إن shaab iyo weerarada si kurun karaan waayo ay ka faa'iideysan karaan xaafada ama siyaasadda hadda taale ku soo ay si kurun karaan ayagana weerarada goolka Waqooyi Bari
kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadka ku dhaqan gobolka Waqooyi Bari oo ka hadlay xisadda Kenya iyo Soomaaliya halka aad ka dhigaysanayseen noo VOA
tay waxa haatsana dibistiyal ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga VOA waxa soo diyaariyay oo soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa
barnaamijka bandhigga ee todobaadkan waxaynu kaga hadli doonaa baahiya caafimaad ee bulshada la soo dirsay iyo waliba adeegyada samafal ee loo fidiyo haa dunida haba ugu bataana deegaanada qaar ee waxa muddo dheer la soo weelaha isla markaana xilliyo kala duwan soo waajay xaalada bini'aadamnimo oo wajiyo kala duwan leh kuwaas oo saameyn taban ku yeeshay bulshada isla markaana keenay in dunida laga yegdeelo adeegyo samafal oo ay wadaan ururo caalami ah iyo waliba kuwa maxalli ah si dadka baahan loo gacan qabto Xabiib Xirsi waa khabiir dhinaca samafalka waxa aanu ka hadlayaa sida loo soo bilaabay iyo waliba ujeedada laga lahaa
gargaarka binaadanimo horta kullay runtii de wax intii adduunyada jirtay soo jiray buu ahaayo dadka binaadanka is caawin jireen laakiin kan hadda casriga ee hadda la isticmaalo wuxuu soo bilaabmay qarnigii 19aad xilligaas oo ay dagaalo ka dhaceen yurub oo ay 200 kale hogaaminayeen faransiiska iyo waddanka jarmalku ayaa magaalo yar leedahay salfireen oo ku taala waddanka waqooyiga talyaaniga ayaa waxaa dagaal culus ba ka dhacay halkaasna dad badan ayaa ku dhaawacmay in badan way ku dhimatay marka nin la yiraahdo Henry ayaa oo la qeyrta casmiga aasaasay ayaa halkaasii booqday ninkaasi dib ayuu mustara ayuu ahaa laakiin markii dambe markii uu arkay masiibada intay leegtay dadkii dhaawac ahaayo waxba loo qabanayn oo aan cunto haysanin dawaan haysanin wuxuu sameeyay laba arrimood oo saldhig u noqday gargaarka maanta adduunyadu ay isticmaasho waxaana hayaa wuxuu sameeyay mustawaxiin ayuu sameeyay markaasi dadkan u gargaarta oo siisa caawimo siisa waxa kale uu sameeyay sharcigan maanta lagu hogaamiyo gargaarka binaadanimo ee la international humanitarian law kaas oo saldhig u noqday in laga iqtiraaco ka dambe ee magaranaysa adduunyadu maanta ay isticmaasho marka xilligaasi ninkaasi waxa kale oo marka dambe aasaasay hay-adda laqeyrta cas ee la yiraahdo ICRC ama gudiga caalamiga ee laqeyrta cas kuwaasoo maanta ilaa maanta shaqeeya oo arrimo fara badan adduunyada ka qabta
marka laga yimaado baahiyaha kala duwan ee ay ka mid yihiin cunto la'aan biyo la'aan iyo weliba kuwo kaloo dadka tamarta darana soo wajaha xilliyada ay xaaladaha adag dhacaan ayaa sidoo kale ay jiraan xaalado caafimaad darro u baahan in dadka danyarta ayaan awoodina laga gacan qabto xilligaasi doctor xamse cali xuseen waa dhakhtar xanuunada guud iyo weliba uurku jirka waxaana uu tilmaamayaa adeegyada caafimaad ee dhakhaatiirtu ay bulshada guud ahaan inay muhiim u yihiin gaar ahaan dadka tamarta daran ee aanay duruufuhu u saamaxayn
runtii haddii aynu ka hadalno mutadawacnimada caafimaadka ee lagu sameeyo dadka waxay aada iyo aada muhiim ugu tahay dhammaan bulshooyinka ku dhaqan meel kasta oo la joogo marka laga eegayo dadka waxaa jira dad badan oo faqiira amba ku nool meelaha IDB-yada ah amba aanay markasta duruufta u saamaxahayn in ay dhakhtaro yimaadaan amba ay yimaadaan goobaha caafimaadka marka kuwaasoo kale runtii waxay u aada ugu baahan yihiin in loo sameeyo mutadawacnimo oo lagu ogaado xaaladahooda caafimaad wixii loo samayn karay haday noqoto check-up haday noqoto baaritaan taasina waxa weeyaan waa in layska kaashado mujtamaca iyo dhakhaatiirta oo runtii haday noqoto ururada caafimaadka haday noqoto ururada bulshada haday noqoto dhakhaatiirta lafteeduba ay runtii waqti badan ay siiyaan mutadawacnimada caafimaadka baahidoodu aad bay u badan tahay waxa weeyaan waxa kale dadka masaakiinta ah u baahan caafimaad ana duruufta u saamaxahay inay amba yimaadaan amba ay dhakhtar la kulmaan amba si bilaasha lagu daweeyo dadkaasoo kale runtii aad iyo aad bay waxtar fiican ugu leedahay
haddaba waa kuwa meelaha ay tahay in adeegyadaasi laga fuliya se maxaa lagu soo ogaadaa marka bulshadaasi u baahan ay howlwadanada caafimaadku dhex galaan islamarkaana ay u tagaan
tusaale ahaan oo kale haddaynu eegno meelaha u badan ee laga sameeyo kaambiinka amba kaambiinka tadawacninka bilaashka lagu baarayo caafimaadka dadka waxa ugu badan meelaha ay ku nool yihiin dadka aada dhaqaalahoodu u hooseeyo amba iska faqiiriinta ah sida IDB-yada dadka miyiga maxaa yeelay dadka special needs-ka ah dadkaasoo kale waxaa jira in baaritaan marka lagu sameeyo la ogaado tusaale ahaan oo kale qof macaan qaba oo aan horey u ogeyn qof maxay haysay kelya xanuun le oo hore aan la ogeyn qof deer xanuun le oo aan hore la ogeyn markaasoo kale waxaa weeyaan in laga saacido oo inka tusaale ahaan oo kale jirin campaign hospitalka royal care hospital aan ku sameynay daraato meel special needs ah oo caruurta yaryar maskaxda ka jiran ah dadkaasoo runtii aan awoodi karahayn in ay sameeyaan maxaaa hospitaalada u tagaan baalitaan sameeyaan waxaanu ka caawino kale inay qabtaan in la baaro sawiraan loo diro oo kadib xanuunka idinka ogaado wixii loo qaban karayo laga kaashado cidii awoodda ula marka waxay saacidaysaa taasi marka la sameeyo la ogaado dad badan oo xanuunala nool aan ogeyn hore la ogeyn markaana laga talaabo la qaado ah in daweyntiyadii laga qeyb qaato haddii markaa isla dhakhtarku awood u leeyahay in mararka qaar dawadiina haysto dawadii siiyo mararka qaarna ay jiraan dad mutadawiciina oo bixiya dawooyinka oo iyaguna dawooyinkii sidaa ku siiya
waxaa jira howlweyna caafimaad oo si mutadawacnimo ah bulshada u gacan qabta, kuwaas oo howlgalo lacag la'aan ah ka soo fuliya goobaha ay dadka adeeggan u baahan ay ku dhaqan yihiin. Dr. Xamse Xasan Embassy waa dhakhtar cudurrada guud iyo maqaarka, waxaana uu ii sheegay in isaga iyo howlweyna kale ay adeegyo caafimaad ay si mutadawacnimo ah u bilaabeen muddo haatan laga jooga 4 sano, islamarkaana ay muddadaasi la soo kulmeen dadweyne kala duwan.
Waxaan bilownay sanadkii 2016 waxaa la qabtay dadweynaha aad u fara badan oo isugu jira cid walba bulshada leh goobaha waan aragna waxaa kamid a miyiyada iyo goobaha lagu dhiyaatay dadka aan adeegyada heli karin sida agoomada dugjasada ee magaalooyinka ku dhex yaala.
Dr. Xamse Xasan Embassy ayaa sidoo kale ii sheegay in deegaanada baadiyaha iyo weliba kuwa magaalada ku yaalaba ay booqdaan, islamarkaana ay kala kulmaan xaalado caafimaad darro ay ka mid yihiin kuwa la soo darsa hooyada uurka leh, nafaqo darro, iyo weliba cudurrada maqaarka ku dhaca.
Iyada baahiyaha ugu faraha badan aan kula kulanaa waxa weeyaan hooyooyinkay haystaan waa xagga dhalmada, waxa weeyaan iyagoon helayn adeeg caafimaad oo dadkaaydu ugu leedahay, waxaa ka mid a nafaqo darro goobaha magaalada waxaa kamid a iyagana cudurada maqaarka inta badan ku dhaca, waxaa kamid a waxyaabaha kale waa iska basiin, laakiin waxa ugu daran dumarka uur kale miyada jooga in hiraysan helcos iyo mch tora, taasi waxay keentaa haddaa hal qisad kula wadaago gabardaa waxaa jirta dhowr jeer inta ay iskari maaragtay inta ku dhacay isarka maaragtay marka dumarka urka leeyihiin ku dhaca inay in loo qaatay mushaydaan ku dhacay oo kaleba, markaa taasi waxay keentay in 7 jeer ay ilmo ka soo dhaceen. Markaa waa arrin aad u xun oo dadka miyiga jooga haysata,
waayo kuwa magaalada amaba dadka danyarta
waxaa kamid a nafaqo darro oo takoobaada ilmada maqaarka ku dhaca sida maaragtay unida hajinku ay inta badan sababto ayaa u fara badan. Waxaa kamid a cudurada kale sida fyrusi bacteriada inaa soo kacaan oo kuwaas waa iska normal wax iska markastaanu aragno, laakiin nafaqadaradaasa ayaga wasarujin u faraha badan kuwa magaalada jooga.
Gargaarka bini-aadamnimo ee bulshada u baahan loo fidiyo ayaa sida caadada ah dadkaasi la gaarsiiya gargaar ay ka mid yihiin guryo ay dadku galaan amaba hoy, cuntooyin, iyo weliba biyo, waxaana sidoo kale taasi barbar socota adeegyo lagu hawlgelinayo goobo caafimaad oo fuliya adeegyada dadkaasi ay u baahan yihiin. Waa kan mar kale Abiib Xirsi.
Gargaarka bini-aadamnimo waxaa kaloo ka shaqeeya xagga caafimaadka iyo biyihii iyo waxbarashadii iyo inay dadku magaranaysaa dib loo dhisho inay u adkaysan karaan waxyaabahan dhacay ee masiibooyinka inta badan wadanka ku dhacaya. Marka dadku way ka wada faydaystaan dadkaas oo dhami oo cid walba waxbaa kasoo gaadha. Tusaale ahaan oo kale caafimaadka oo kale dee waxaa laga shaqeysiyaa xarumihii hooyada iyo dhallaanka, hooyada dhigbaxaysay ama hooyada uurka lahayd ama hooyada caafimaad u baahnayd, halkaasay tegeysaa caruurtii yaryarayd ee 5 sano ka yarayd. Waxa weeyaan nafaqadoodii iyo tallaalkoodii iyo caafimaadkoodii dhan waxaa laga bixiyaa inta badan waa gargaarka. Marka dadku markay masiibo degdeg dhacdana de xaalada emergencya la galo si degdeg ayaa looga jawaabayo, waxaa loo qaybiyaa waxyaabaha daruuriga ah ee qofka bini-aadamka uu u baahan yahay.
Dadka Soomaalida ayaa la tilmaamaa marka laga soo tago kuwa ay tamari dhigtay in qaybo badan oo ka mid ahi aanay booqan goobaha caafimaadka si ay isu baaraan. Dr. Xamse Cali Xuseen ayaa qaba in howlaha samafalka ah ee noocan ahi ay xoojin karaan xiriirka goobaha caafimaadka iyo weliba bulshadaasi.
Kaadiinada loogu baxo magaalada hareeraheeda waa dad iska reer miyiya, waa dad iska reer guuraaya, waa dad iska xoolo dhaqata ah, way yaryihiin inay meelo cusbitaalo oo ay tagaan. Marka marka kaambeynkii loo sameeyo gaar ahaan dadkii meeshiisii loogu tago baaritaankii loo sameeyo wixii dayo ah la siiyo dadkaas marka dambe maxay haytay magaaladii yimaado haduu doonay xanuunkii nasii socdo waxay sii siyaaynaysaa isku xirkii dhakhtarka iyo qofka oo qofkii wuxuu imanaya dhakhtarkii markii hore ugu yimid tuulada ee baaritaanka gaara ee xanuunka ka helay ayuu isla magaaladii ugu imanayaa dhakhtarkii buu la socaamaya. Markaasaasi waxay siyaadinaysaa isku xirnaantii dadka iyo dhakhtarka.
Qaybaha ay isugu jiraan howlwadanada caafimaad ee adeegyada soo fidiya ayaa goobaha ay booqdaan la taga agab kooban oo ay dadkaasi ugu adeegaan, iyagoo wixii intaasi ka culusna amaba u baahda in wax ka weyna laga qabtana uu soo gudbiyo cusbitaalada waaweyn.
Sheegaamiy qaaday sheegakisadka yarya emergensiga ah wuxuu qaabilay kirre emergency ah ee la fiin karay fiitamiinada xanuunyasha antibiotic yar ee ku fudud dhammaan qofka dhaqtarka xayawaan ee qaalanaya ee la tagaya meelaha tuulada ah ama tuulooyinka ku xiran ee magaalooyinka ee ku mas'uulka ku leeyihiin kaadeen sameeyay deeqana ugu yimaada halkaasii baaritaankii iyo daaweyntii ka sameeyay
inkastoo lagu kala fikir duwan yahay isla markaana ay doodi ka taagan tahay jiritaanka isbeddelka cimilada dunida ayaa haddana la arkaa waxyaabo ka dhasha oo saameyna ku yeesha nolosha bulshada haddaba sidee loo joogteyn karaa adeegyadan caafimaad ee samafalka ee loo fidiyo dadka u baahan waa kan doctor xamse xasan mbc
horta waa baahiyaha loogu baahan yahay ay mas-uuliyad ka saaran tahay howlka tijaabiya dowladda waxay mas-uuliyad ka saaran tahay ayay dadka ganacsiga le ganacsigeedu fiican yahay waxay ka saaran tahay dhammaan bulshada oo dhan talada koowaad waxa weeyaan horta in la kordiyo adeegyada caafimaadka goobaha miyiga ah labada la sameeyo annagu dee iskayaan isku xilfaanay laakiin in la duweeyo arrimaha noocaas oo kale ah oo la taageero in xataa dadkii ayagoo wax kala kaga qayb geli karaa sida deyo ha noqoto ha noqoto inay taageeraan laftirkoodi waxay noqon kaba taageero weyn laakiin inay dowladdu iyo ururada kale ka shaqeeyaaba ay mas-uuliyad xoogi iska saaraan oona arrin u baahan wax kalena qari lahayd
gudahaanba barnaamijkeenii bandhigga v o a ee toddobaadkan intaasaan ku soo afmeeri doonaa tan iyo kulanti dambena waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Waxaad dhegeysanayseen barnaamijkaasi bandhigga v o a uu soo jeedinayay shiruuc halkaad ugu nagala socotaana waa washington dhegeystayaal qaybaha kaasin idaacaddeena ayaad ku maqli doontaan dooda gaaban iyo wargeysadaasi yeeshay intaasoo dhan waxaa kasoo horayn doona qodobada warka ugu darkarana haatana haddii aan idin xusuusino qodobadii warka ugu door karoonaa wasiirka caafimaadka ee koonfur afrika ayaa caddeeyey maanta in qofkii ugu horreeyey ee lagu arko cudurka coronavirus uu yahay nin 38 jir ah oo dhowaantan u safray dalka talyaaniga wasiirka caafimaadka ee dalka koonfur afrika zaweli makeys waxa uu sheegay in bukaankaasi uu degan yahay gobolka bari ee kawazulu natal isaga iyo xaaskiisana ay safar ku aadeen waddanka talyaaniga isagoo bukaankuna uu sheegay in ay qeyb ka ahaayeen 10 qof oo 1-dii bishan dib markaasi ugu soo laabtay koonfur afrika wasiirku wuxuu sheegay in bukaankaasi uu tegay dhakhtar guud 3-dii bishan isla markaasina uu u sheegay inuu iska dareemay qufac dhuun xanuun iyo qandho
maxkamadda dembiyada caalamiga ee i c c ayaa xukumisay khamiista maanta in baaris lagu samayn karayo haddii dembiyo dagaal iyo gobodfallo ka dhana bini aadamnimada ay ku kaceen ciidamada maraykanka iyo xulafadooda ee ku sugan waddanka afghanistan maxkamadda ayaa laashay diidmada abril 2019 ee ku aadinayd samaynta baaritaankaas xukunka ayaa u ogolaanaya dacwad oogaha i c c fatuwa bansuda in ay baaritaan ku samayso haddii ciidamada maraykanka iyo xulafadooda ay ku kaceen dembiyo dagaal gudaha dalka afghanistan tan iyo sanadkii 2003
madaxweynaha ruushka iyo kan turkiga ayaa la filayay inay kulmaan magaalada moscow kulankaasi uu ujeedadiisu ay tahay sidii loo qaboojin lahaa heysada u dhexaysa labada dal ee dagaalka gobolka idlib ee dalka suuriya turkiga iyo dowladaha reer galbeedka ayaa waxa ay ku eedeynayaan dowladda suuriya ololaha duqeynta ee uu ruushku la wado oo dhaliyay shidooyin aadminimo iyadoo ku dhowaad 1 milyan oo rayada ay dagaalkaasi ka barakaceen ayna aadeen dhanka xadka turkiga turkiga ayaa howlgal militari waxa uu qaaday ujeedadiisu ay ahayd in uu ku daafaco waxa uu ku tilmaamay fallaagada kasoo horjeeda asad ee ku xoog badan idlib
khafier brez oo 2 jeer soo noqday xogeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa arbacadii ku dhintay dalka uu kasoo jeedo peru isagoo da-diisuna ahayd 100 sano خافير بريز وحا ودور ونكسن كسو عياري هشيسيون بديد او دورة او دندة كدعي مددي او اها مدحا او سرية قرامدة مدوبي انتي او دحيسي سنادي سدي تماتكي لا يهرانتي استغاشناتكي بريز ايا بشي ديزمبر اي سندكي كونسي هالبو غلبي سدي تنكي لو دورتي حقيها قوت قرامدة مدوبي استغعو نقضي قفكي وقوه الرية كسو جيدة لاتين امريكا حلقا سيقبتا waxaan taasi soo afjirtay muddo 6 toddobaad oo ay qaramada midoobay ka tagnayd muran ka dhan ah muran danka hoggaanka ah oo u dhaxeeyay xogeyhii isaga ka horeeyay ee Kurt Waldeham iyo wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Tanzania Salim Ahmed Salim.
Khubarada caafimaadka ayaa qaba in baahi weyn loo qabo adeegyada caafimaadka dhimarka ee dalka Soomaaliya. Dad badan oo dagaalo sokeeya iyo adeegyadaasi oo maqnaa ayaa keenay in dad badan ay la ildaran yihiin xanuunada maskaxda. Haddaba heerka daryeelka ee xanuunkaasi ayaa Farsiin Axmed Iimaan waxay ka warisatay Roodo Cabdullaahi Colaad oo madax ka ah xarunta Mandeeq ee xanuunka dhimarka ee magaalada Muqdisho. Waxana ay rooda hore u soo noqotay gudoomiyaha degmada Waabiri ee gobolka Banaadir iyadoo markaasi waxa ay ka hadlaysaa xaaladaha hadda jira.
Adi aada Falastiin u mahadsan tahay waddankan Mareykanka ayaan waxaan ku bartay cudurrada dhimirka sida loola macaamilo ama loo yaqaan clinical mental health counselor. Waddanka Soomaaliya markaan ku noqday waxaan arkay baahida ballaaran ee ka jirto dhinac walba oo xagga dhimirka markaan ka hadleyno. Haddii aan ka bilaabo midda ugu horeysaba ay tahay in dadka xanuunada dhimirka ah sida loola macaamilo Soomaaliya aad u adag tahay iyo waddamo badan Soomaaliya kaliyana dhihine, laakiin Soomaaliya markaan tagay waxyaabahan ku arkay ahayd sida loola macaamilo in aan la aqoonin ama Soomaalida ay isku baraarugsaneen. Waxyaabaha badan oo dhibaatada oo aan arkay waxaa ka mid ah qofkii hadduu ku dhaca xanuun dhimir ah lama dhahayo qofkan oo ay hala daaweeyo. Waxaa dhici karta in la yiraahdo qofkii jin baa ku dhacay ama ilbaa ku dhacday ama wax kale ku dhacay. Jinkii ishii iyo diintii marka loo noqdo iyadoo jiraan, laakiin waxaa loo baahan yahay in la helo dad kala saari karo oo qofkiiyo maqlayo codad maskaxdiisa dhexdiisa ka maqlayo. Waxaa dhici karta daawadii si daawadii u baahnaa inuusan helinin. Waxaa dhici karta xarumihii in la geeyo xanuunada dhimirka lagu daaweynayo. Xarumihiina intii tabartooda ah way dadaaleen waddanka, laakiinse waxyaabo badan oo waxay u baahan yihiin kobcintii cilmigii sida loola macaamilayo. Markaan aniga aan tagay waan arkay in ay arintan tahay arin aniga iga badan oo ay u baahan tahay intaan ka bilaabi lahaa inaan intaan xarun furto oo dad daaweeyo oo meel lagu arka ah inay u baahan tahay inaan u gudbo dhinac kale oo aan sameynayo inaan wacyigelin ka sameeyo. Wacyigelintaas aan ka bilaabo in dowladdii Soomaaliya u soo jeesato arrimahan sidii wax looga qaban lahaa, in dadkii aqoonyahanada iyo kulli la fahmo, in bulshadiina ay fahanto cudurka dhimirka qofka markuu ku dhaco inaysan ka duwanayn qofka inuu hirgab ku dhaco. Marka laga soo tago in wacyiga dadka uu hooseeyo oo aanay ku baraarugsadeen cudurrada dhimirka, ka waran qofku daryeelka uu heli karo, talada uu heli karo, wada sheekaysiga uu u baahan yahay uu heli karo, ma jirtaa dad sameeya adeegyadaas? Waxa ugu dhib badan oo caqabadaha soo wajahay waxay tahay cudurrada dhimirka markii Soomaaliya lala macaamilayo, qaabka loola macaamilo waxay tahay in daawo qofkii la siiyo. Marka hal abuurka ama konseptiga cusub ee waddankan markaan ka tagay aan waddanka geeyay waxay tahay in dadkii hadal lagu daaweyn karo. Hadal marka dadkii kaama yeelayaan waxa leeyahay sida hadal ugu daawooba ama si waxa loo yaqaan psychotherapy ama counseling loo yaqaano. Mabaadidaas ama aragtidaas markaan meeshii geeyay caqabad weyn bay ahayd ilaa iyo haddana jirto oo ay dadka aysan aaminsanayn. Laakiinse dadka inaan fahamsiiyo qofku markuu hadalka ugu daaweynayo cilmi uu isticmaalaa, ra'yigiisa ma isticmaali karo inuu waxa uu arka ama talabixin ku siiyo saaxiibka ma aha, qoyskaagii ma ahan. Waa wax naloo tababaray oo aan isticmaalayno cilmi la xiriiro maskaxdaada. Cilmigaas markaan isticmaalayno waa in uu ku salaysan yahay dhaqanka iyo diinta. oo aad isticmaalaysid marka aqoontii dhaqankii diintii luqadda aad ku gudbinaysid intiiba intaas markaan isku arkay waxaan kala uga gudbay oo aan arkay dadkii xiriirka ka dhexeeyay bulshada dhexdeeda ama marka aad suuqyada aadid oo kale ama marka aad shirarka aad tagtid oo kale waxaad arkaysaa dhaawacyada qarsoon ee dadka ku jira ama waxa loo yaqaano hidden wounds oo ay dadku u baahan yihiin in arrintaas la fahmo marka waxaan u gudbay intaan dadka u arki lahaa inaan daaweeyo oo dhaho xanuunkan san baa loo daaweyn karaa in aan lala yimaado waji cusub ah war waddankan wuu burburay intaasoo sanu burbursanaa qarax maanta markuu dhaco guriga uu dumiyay horaa laga dhisaa bilimadii dowladdu waa lisan yihiin laakiin dadkii 30 sano dagaalka ku jiray qalbiyadoodii aaway maskaxdoodii aaway see u saameysa arrintaas arrintaasna dee waa arrin
marka adeeg caafimaad oo maskaxda ah ama cudurada dhimirka wax looga qabanayo wadanku waa ku yaryahay
aad buu ugu yaryahay
haddii marka maanta lagu yiraahdo meesha ugu baahida badan ee aad dhihi lahayd wax ka qabo ama waa wax ugu horeeyo hadda wadanku u baahan yahay waa halkeed
meesha ugu baahida badan ee aan ka qaban lahaa waxay tahay in la helo in dowladda ay ku darsato waxyaabaha muhiimka u ah oo waddanka dib u dhiskiisa ah in lagu daro kaalinta caafimaadka dhimirka ah caafimaadka dhimirka markaan dhaho luuqad ahaan arrintaas naftirkeeda bedelay u baahan tahay sababtoo ah caafimaadka dhimirka ee markaan dhaho qofku wuxuu markiiba qiyaasayaa inaan ka hadlayo wasaarad caafimaad diba loo dhiso wasaaradda caafimaadka keliya baahidan aniga aan sheegayo xiriir lama laha wasaaradda waxaa soo gelayso arrimaha gudaha oo dib u heshiisiinta ka shaqayso wasaaradda waxaa soo gelayso haweenka waxaa soo gelayso wasaaradda cadaaladda wasaaradda amniga marka arrintan waxay taabanaysaa wasaarada badan
marka ragga iyo dumarka markaa fiiriso cudurada dhimarka iyuu ku badan yahay wadanka
arrintaas weli cilmi baaristeedii soomaaliya lama samaynin halkan hadda waxaan u imid oo igu casuumeen jaamacaddan George Mason University oo isiiyeen abaalmarin cilmi baaris ama loo yaqaano fellowship marka waxyaabaha ay iga rabaan inaan sameeyo waxay tahay soomaaliya keliya maahan ee wadamada dagaalada u saameeyey oo kale sidee loogu helaa waddo lagu soo celin karo dadkii noloshoodii oo ay ka mid tahay weliba baahida ugu badan dhinacan maskaxda terminologigii hadda sida aan kuu sheegayo kale luuqadii marka ingiriis tahay markaad waddan caraba aadin ama marka aadin soomaali way isbedelaysaa hadda muxuu ahaay marka waxay u baahan tahay marka waxyaabaha inta jaamacadda aan fiiri doono oo cilmi baarista aan ka samaynayno waxay tahay in lasoo saaro buug ka hadlayo kow nabadaynta iyo daryeelka dhimirka sidee loogu isticmaalaa weliba dhinac aan psychotherapiga loo yaqaano ama si aan dhihi karo waxa ugu dhow aan dhihi karo waxay tahay sida loola tacaalo dhaawacyada qarso
rooga cabdullaahi colaad oo madax ka ah xarunta maandeeq ee xanuunka dhimarka ee magaalada muqdisho waxay u warramaysay falastiin axmed iimaan
markan kusoo dhawaada barnaamijka dooda gaaban xuseen xasan dhaqane ayaa inala socodsiinaya
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban magaalada jowhar waa xarunta dowlad goboleedka hirshabeelle muddo 3 sano ka badan oo maamulka uu ka jiray magaaladan mashaariic horumarineed iyo fursado shaqo ma ka heleen dadka reer jowhar waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah xasan maxamed cismaan xasan aashito oo ka mid ah dhallinyarada magaalada jowhar iyo cali ibraahim beesh guddoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka shabeellaha dhexe waxaa hadalka ku hormaraya xasan aashito
runtii wax la qabtay oo ilaahay abuurtay ama aan ka faa'iidnay maamulka hil shabeelle ma jirin sababtoo ah waqtigii maxamed dheere magaaladan shaqsi keliya isagoo ah ayuu dhisay ciidan maamul dhameystiran iskuulada waxbarashada asaga mushaar ka dhiibay sida ogtahay baarlamaan la dhisay waxaan isdhahaynaa caasimadii heesheen rajo fiican ah helaysiin xarumihii maamulka leedeen dhisa madaxtooyal dhagax dhiga maheyno xarun baarlamaan la dhagax dhiga maheyno waxaan filaynaa jididka xaafadaha iyo laamiyada iyo mashaariic badan ah helaysiin adinkan dhalinyarada tihiin fursado fiican ah helaysiin waa wax barateen rajo ahaan ugu jirtay laakiin wax rajo leh oo ilaahay abuurtay ma jiraan maamulka horaba nooga fiicnaa bihir shabeelle
waa maasantahay aashito calabeesh
markii la dhisay state-kan hir shabeelle ka hor waxaa ka jiri jiray maamul keliya ee gobolka shalaha dhexa ah waxaan helnay inaan samaysano dowlad goboleed kadib waxaan helnay inaan dhisno baarlamaan oo ay xildhibaano wasiiro hadda gobolka shalaha dhexe gaar ahaan degmada Johor caasimada Hirshabeelle waxay leedahay dhowr xafiis oo wasaaradaha wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha wasaaradda caafimaadka wasaarad badan oo isla markaas yacni jacayl dadka inay hawl qabtaan ama waxay u qabtaan tusaale markaan kaga soo qaado shalaa ugu dambeysay wasaaradda caafimaadka maamulka gobolka shalaha dhexe xildhibaano iyo wasiiro waxay ku kulmeen oo ay ka hadlayeen dhibaatada ka jirta maanta gobolka shalaha gaar ahaan degmada Johor isbitaalka intras loo yaqaano laakiin isbitaalka guud ee gobolka shalaha dhexe ah bukaanka ku jira dhammaantood waa loo gurmaday waxay heleen daawo waxay heleen kaalmo caafimaad state-kan waa state isku xiran jecelna inuu bulshadiisa wax u qabto
waa mahadsantahay beesh aashito maqlaysaa wuxuu leeyahay gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka shabeelaha dhexe howl bilaabatay waayo wasaaradaha shaqeynayo hay-adihii samafalka iyo wasaaradihii iyo maamulkii wada shaqeynaya jirto dhinaca fiican inay wax u socdaan
horta waxa marka laga hadlayo maamul wanaag iyo laba gobol wax isku darsadeen sidaa ka warqabtid annaga nasiib waxaan u yeelanay caasimadii waxaan u yeelanay madaxdii oo dhan inay ku shaqeysaa nasiib u yeelanay haddana saas ay tahay guryo noo dhisnay oo lagu shaqeynaya la dumiyey si looga dhiso xarumo oo baarlamaanka ku jiraan iyo madaxtooyadii in lagu sameeyo wax mashaariic oo gobolka ka baxay ma jiraan haddii waxbarashada tahay haddii caafimaad tahay waa ogtahay magaaladan hal isbitaal oo weyn uu leeyahay adeegii loo baahnaayo saxdee ma wada haysto wasaaradaha la sheegayo inay magacaaban yihiin annaga wasaaradda dhalinyarada sporti aanaa ka midnahay dhalinyarada caadiga magaalada wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha waxaan ka sugaynay saddex sano hadda wasaarad dhisan tahay maamulkan dhisan yahay isbartiimadii ma lahan jidad suuqyada magaalada haddaad gasho meel micnaha dadka ay ku shaqaystaan ma leh kawaan dhammaystiran oo adeegyadiisii leh oo nadaafadii lagu ilaaliyo ma lahan dowladda xasan sheekha waxay samaysay ceel iyo xarun saldhig iyo iskuul ceelkaasaa weli raggi odayaashaba magaalada weli gacanta noogu hayaan oo weli biyihiisa xataa aysan ku filnayn magaalada annaga waxaan sugeynay mar haddaa caasimadii hesheen oo madaxdii ah kolba intay idiin joogto baahidiina waa laga warqabaa wax badanaan idiin qabsoo maayaan isdhahaynay waa ogtahay jidka muqdisho iyo johor waa xiran yahay khasaare nagu soo korortay waa ewel waa noo furnay magaalada eraboorka iyo magaalada intuu dhexeysa jid ma jiro waa ogtahayo raf waay xataa wax 25 kilomitr ka yar waay haddii dhisi lahaayeen maamulka waa ku ammaan lahayn annaga ma hayno musqul ay dhiseen xataa oo bulshadana ka faa'iidaysata la leeyahay ma hayno annaga maamulka
hay calabeesh
waxaan u malaynayaa mashruuca hadda uu ka hadlay saaxiibka aashato waxaa lagu daray ceelasha farjano oo maamulka ama state-ka jira u gartay inay tahay midda ugu muhiimsan waxaan filayaa nasiibka ugu wanaagsan ee maanta aysan haysan dhammaan soomaaliya oo dhan inaan haysano biyaha aan haysan waa biyo caafi ah oo boonsixa oo kale ah waa biyaha keliya ee Johor qof kasta hadduu maanta u yimaado marti u kaya xataa hadduu cabo oo weligiis isu hiloobaayo waa nasiib ugu weyn oo aan haysanay kamid tahay biyaha fardan oo cabno waxaan gacanta ku hayaa NGO ama iraahdo odayaasha u dhashay gobolka shabeelaha dhexe dhib badan ay kasoo mareen rafaad badan ay kasoo mareen laakiin maanta waa geed la harsado waay maanta biyaha keliya aan ku faani karno waay ta aan haysano midda isboortiga hadaan usoo leexdo ayaan dhaweed waxaa la qabtay tartamo badan oo dhalinyarada isboortiga la isugu keenay si ay bulshada isu dhex gasho kaalmahoodiina inkastoo aan isboortiga sidaas ugu fiicneen haddana waxaan filayaa inay natiijooyin badan ay ka gaarin ayagooda faraxsan isbartiga weyn wa haystaan laba garoon ay haystaan oo ay ku ciyaaraan oo ay danahooda ay ku fushadaan magaalada waa noo nadiif dadku waa iska dhib badan yahay mararka qaarkood xafaayada waa arkaysaa marka qaarkood waa arkaysaa waxyaaba oo nooc kale ah laakiin dadaalka maanta ay wado fiid shabeelle gaar ahaan gobolka shabeelaha dhexe degmada Johor waxaan filayaa dhinaca nadaafadda inay aada ugu fiicannahay waana gaari doonaa haddii wixii naga dhiman عنق مركويري هنا سعد برد وار لكن إسلامك أبو هذا الشيء وحرب يقبلنا صورة المها لكن كران كينا إن هيرشبيل وتابعيه ونقاردونا ونقارسيدونا إن شاء الله
وما سنتها أشتو نظام كجرا كلية وحوار لقى مسوقايو بل يرها داتهين وحوض الشقينة أما وحو غيران لديه كرو وحقبتك والغو حقي جيكرا وبل يرها سبيسا مجرى
حاوح بغنا جرو وانكود دلالي نحاكمي ذا waxaan sameeyay dhalinyaro xaafad xaafadaha ka tirsan si iskood inta isku xil qaameen qashinka la aruriyo arturka wabiga kale la sameeyo wixii waayeen muhiimada qarash ma aha wixii waayeen tuuliska ay ku shaqeyn lahayeen hadii geed yuhuud la jafay ma qara loo baahan yahay waxyaab badan gaar qashinka lagu qaada loo baahan yahay qeyr la siiyay ganacsada qaar ka mid ah magaalada aan ugu saaciday in arturkaas wabiga horto maamulka ee dalish ugu waxa waana markii kaliya gobolka shabeelada dhexe aan aheyn oo gudoomiye Cali Guud la noo aha wax fiican aan oo qabsoomay laakin markii hir shabeelay la isku daray dad naga badan horta noo yimid waxaan filaynay wax inta ka badan inaan helayno qasaar maashi meel ka weyn oo qasaar aan galna waxa kamida dhalinyaro magaalada 3 qof 4 qof ah xilliban ka noqoto waxa kale xamar ay noo yimidan mana qaanabo ku hiiran xataa mana qaan markii mushaar qaatan waa baxayaan magaalada wax lacag ku haraay ma lahan lacagti waa qaadanayaan muqdisho la aadayaan danahoodii wixii ay u bifamiladooda muqdisho ka yimaadeen ku qabsanaayaan deena badan ay qaadanayaan maqaayadihii ilaahay ku madarnaade imaamooyinkii qaadka iibinaay iyo gurihii ay kirada ku deganaayeen qaarkood 4 bilo 5 bilo iyo lagu leeyahay la gaaraya oo lacagtii inta xamar ku soo dhameeyaan aysan wax bixineen laakiin markii maamul ahaan gobol aan ahayn xataa jididka qaar arkaan oo daadsanayd waxa sidaanaba dibka iiga maayd ku soo ziyadeey markii idin la midoobeen oo dibkiina ku soo ziyadeey annaga dhalinyaro ahaan waxaan isku xilqaanay inaan nadaafada ka shaqeyno bulshada arimaha bulshada isbartiiba inta la soo keeno bulshada la wacyi geliyo wax badan la qabanay laakiin farkaliga fool ma dhaqdo dhalinyaro aan la dhiirigelinno budget aan haysanino maamul hirshabeel intuu la fadhiisto baahidooda ogaanin waa weynay
gudoomiye Albeesh warkaad ugu dambeeya
iyo tan amniga
insha Allah saaxiibkay Xasan waa maasan yahay mid amniga guud ahaan waxaan ka samaynahay caalamka oo dhan ilaa iska jira dhammaan ummadda noqdo haya insha Allah ilaah baa laga qaadi doonaa dii aadmo waxaan ku xiran tahay hadba suu shacabka maamulkiisa ula shaqeeyo mid kale waxaan leeyahay saaxiibka ashta idinka dhalinyara ah odayaashiina dhaqanka waa kuwa soo xulay xilbanaanada maanta idin jooga haddaad odayaasha dhaqanka aad fikir fiican siisiin oo aad tiraahdaan hebel aan noo qalmo hool noo qaban karo ama shaqo qaban karo waxaa laga yaabaa taladiina ibsaalidiina inay raacaan haddaad noo soo xushaan dhalinyaro wanaagsan oo wax qaban kara oo daacad ah oo wadani ah intaan in ka badan waa gaari doona laakiin eeda annaga ma leenihi waxa iskale odayaasha noo soo xulay haddii xun yihiin haddii san yihiin
okay xasaashito ugu dambeyn
waa maadsiya gudoomiyeyga waa jecelnahay xanuunka nahay waa magaaladeena inaysan u xun tahay waa ogtahay magaaladan haddii waqooyi looga baxayo gobolka hiiraan waxa ugu sokeeyo jalalaqsi iyo fiido dhulkaasa ugu sokeeyo gaar laguma tegi karo balcada ugu sokeysa degmo gaar laguma tegi karo waa ka warqabtaayo safe ma ahan amni ma ahan jidadku waa xiran yihiin maamulka qofka baxaya ee maamul ahaan ama u gudbaaya hirshabeel deegaankan u gudbaaya wuxuu ku qasbanyahay inuu diyaarad raaco marka dhibaatadaas iyo dhibaato ka badanaa jirto oo gudaha ah marka kolay waxaan jeclaan lahayn isbeddel fiican doorashada kadib maamul fiican xibil dibaana fiican oo waqtigooda inta ilaaliyo bulshadan u adeego oo dadnimo leh oo karaan leh oo bulshadan dhib iyo dheef la qaybsan karo inay noo yimaadaan laakiin maamulka hadda jiro iyo xil dibaanadiisa rajo aan ka sugeyno oo annaga dhalinyaro ahaan ah ma jirto hore ugu quusanay
intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo.
Sheen Xasan daqana ayaana doodaas gaaban soo jeedinayay halkaad ugu nagala socotaan dhigistayaal waa laanta af Soomaaliga VOA oo haatana toos ugu dhigisanaysaan Washington baahintiinii fiidnimo haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wargeysyada Cabdixaafid Cawl Ismaaciil iyo waxaa soo jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
kulanti wanaagsan adeerkiin baa qiyaabtan dhageysanaysay meel kastoo oo caalamka ku sugan tihiin kuna soo dhawaada waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen waxaan ah idina socodsiinaya Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwac aniga oo Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil. عبد الحكيم وين كبلون ورقيس كدير ترسو واه ورقيس كسو بحا مغاردا باترسان او كتالا نيو تشيلسي دالكان مريكانكا ايا وربحين اي قرين عنوان كيدو وحا اوها مغاردا باترسون او اوغلاتاي خير مسلمين تي ايدان كسرابته لغا ادمي كرو سمي عدو اي ددكو ديبد كمقليان سيدا دالكا مسلمين تا خير كان وحا او هره انو مر لبا كولن او ودتاشي اه خيليدا لو اوغلان دونانا وحا اي نوقن دونا لغا بلاو لخ صبح نيمو الى 17 كا حبين نيمو
عبد الحافظ ورقيس كو قرمديسا واو سي وتي وحانا ويري haddii labada kulan ee haray lagu ansixiyo taasi macnaheedu waxa ay noqonaysaa in xilliyada kulaylka iyo waliba xagaaga iyo marka aanay qoraxdu hore aan u dhicin ilaa iyo 4 salaadood lagu adimi doono sameecadaha tan ay ka dhigan tahay in dibadda laga maqli doono sidii dalalka islaamka heerka dhawaaqana waxa lagu xadidi doonaa buu yiri dhawaaqa guud ee loo ogol yahay magaalada waxaana heerkan ansixiyay xubnaha council-ka ee magaalada iyadoo todobadooduba ay gacanta u taageen isla markaana qofna aanu diidin hagaasimaha guud ee golaha muslimiinta New Jersey ayaa xubnahan ku amaanay inay u codeeyaan xeerkan kana codsaday labada aqal ee harayna ay si buuxda u ansixiyaan
warkeyska dayne badan ay kasoo baxay dalka Britain ayaa qoray warbixin uu ciwaan uga dhigay dad deegaan tuulooyin u dhow goobta shidaalka laga soo saaro Ethiopia oo xanuun aan la garanayn inuu la soo tirsay kadib markii uu sanka iyo afka dhiga daayo ka hor inta aanay naftu ka haadin calaamadaha lagu arkay xanuunkan ay caruurta Soomaalida ahi u laayatay ayaa ah indhaha iyo gacmaha caruurtaasi oo noqonaya midabka jaalaha ama huruuda iyo xumad badan hurdo la'aan iyo cuntada oo ay cuni waayaan saraakiisha caafimaadka ee magaalada Addis Ababa ayaa iyagu beeniyay in ay jirto xaalad caafimaad oo deegaanka dhulkaasi la soo diristay sidaba Cabdi Xakiim oo loomo oga waxa keenay caafimaad darrada inkastoo dadka deegaanka ay sheegeen inay ka timi kiimiko ay shirkadda Shiinaha ee gaasta qoraysa ay ku taadisay deegaankooda oo kadibna biyaha sumeeyay
warkiisku waa sii watay waxa uu sheegay in Khadar Cabdi Cabdillaahi oo 23 jir ahaa uu ka mid ahaa dhalinyarada u dhimatay xanuunkan dhakhaatiirta magaalada Jigjiga ayaa u sheegay in aanay waxba ka qaban karin ka hor inta aanu geeriyoon mas-uuliyiinta maamulka Soomaalida Itoobiya ayaa sheegay in aanay xanuunkan hore deegaanka uga jeedin waxana ay sheegeen sida wargeysku u xusay maadaama oo aanay jirin nidaam lagu ilaaliyo caafimaadka dadka inay caddahay in xanuunkan uu ka yimisun geesta kale Cabdi Xaafid oo wargeyska ka soo baxa waddanka Kenya ee The Nation ayaa warbixin uu qoray ciwaan uga dhigay gudaha ma dheera dagaal kama dhicin markii buula xaawo oo ay ku dagaalameen ciidamada dowladda Soomaaliya iyo weliba kuwa maamul goboleedka Jubbaland afhayeenka ciidamada booliska Kenya ayaa sheegay in imika ay magaalada ammaankeeda gacanta ku hayaan boolisku
ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa Cabdi Xakiin oo baryahanba ku sugnaa magaalada buula xaawo ee ay daliska yihiin magaalada Mandheera iyadoo sida wargeyska qoray ay doonayeen inay gacanta ku soo dhigaan wasiirka tirsan maamulka Jubbaland oo dhawaan muqdisho ka soo baxsaday wargeyska ka soo baxa magaalada London ee The London Standard-na waxa uu qoray warbixin ciwaankeedu ahaa laba kiis oo kale oo la helay xanuunka COVID-19 xubin ka mid ah shaqaalaha caafimaadka kansarka iyo qof shaqaale ah oo dugsi ka shaqeeya ayuu soo riday shaqaalaha caafimaadka ee dalka Britain ayaa haddaba xanuunkaasi waxa ay ka digayaan inuu ku faafo dalka boqortooyada Ingiriiska ra-iisul wasaaraha dalka Britain ayaa kulan la qaatay kooxda loo yaqaano COBRA iyadoo oo lagaga xaajooday fayraskan
hogeyaha caafimaadka dalka Britain Matt Hancock ayaa xaqiijiyay in lagu khasbi doono dadka xanuunkan uu ku dhacay in meel lagu hayo haddii ay muhiim noqoto si looga hortago faafitaanka xanuunka. Booliisku ku labisan dirays qaabaysan ayaa la macaamili doona kiisaska khatarta ah. Madaxda hay'adaha caafimaadka ayaa u diyaar garoobaya heerkii ilaalinta, iyagoo imika isu diyaarinaya heerka labaad ee ilaalinta faafitaanka xanuunka COVID-19. Waxaanay ku dadaalayaan inay gaarsiiyaan xilliga xagaaga oo la filayo inuu kulaylka yaraado. Wargeysku waa sii watay hadalkiisa oo waxa uu sheegay in dadka reer Britain lagu guugaabiyay inaanay iskacan qaadin inkastoo aan la sharciyeyna sida dalka Faransiiska.
Imika dhageystayaal sheeka ka duwan wararkii hore wargeyska soo baxay dalka Britain ee Daily Mirror ayaa waxa uu qoray warbixin ahayd gabadh aad u jecel dirta oo gurigeeda dir badan ku haysatay oo ogaatay geed ka mid ah dirtaasi oo ay laba sannadood xanaaneynaysay in aanu ahayn geed runa gabadhaasi ayaa waraabin jirtay oo geedkaasi si dhab ah u jeclay Celia Wilkes ayaa gabadhan la yidhaahdaa si joogto ah ayaa Cabdi Xakiin oo ilaalin jirtay geedkan oo ay u jeclayd quruxdiisa iyo dhadhaalkiisana aad ayay ugu bogtay laakiinse mar dambe ayaa waxa ay ogaatay inuuba yahay caag gabadhan ayaa xataa sheegtay inay geedkaas meel milic ah dhigi jirtay oo xataa ay hubin jirtay inuu hawo ku filan helo caradii iyo marura dilaaci ayay facebook asxaabta kula wadaagtay gabadhan ayuunba ogaatay inuu geedku caag yahay markii ay istiribadal dariga yar ee carada geedku ku jirtay
gabadhan ayaa sheegtay inay ku dadaashay ilaalinta geedkaasi iyadoo la yaabi jiray waxay bilicdiisa isu bedeli weyday iyada oo nafteeda u sheegi jirtay inay si wanaagsan oo aad iyo aad ay geedkan u daryeesho laakiinse Cabdi Xaafid oo haweenaydaasi dadaalkaasi badan ee ay gashay geedka ay ku waday laayintaasay waraabinaysay biyaha iyo weliba milicdaba ugu roonayd waxa uu noqday geed caaga
warkeedka kasoo baxay dalka Turkiga ee laga dhaleeyay sabaxii Cabdixakiin oo warbixinay qoreen ciwaankeedu waxa uu ahaa Erdogan oo sheegay in Turkigu aanu gacanta ku sii hayn doonin 9 sanadood oo dambe qaxoontiga Suuriya si kasto ay dowladaha Yurub u arkaan Erdogan ayaa intaasi raaciyay inuu Turkigu sameeyay wax kasto ay qaban kariyeen una sameyn kariyeen qaxoontiga Suuriya balse ay reer Yurub ku dhaceen inay fuliyaan heshiiskii loo bixiyay Maarch 18 waxa aanu yiri wari waxa ay ku shaqeynayaan waji laba ah amaba laba waji la nimo
Daily Sabah, Gormadiso Wawusiwa Ta Abdixafid oo waxa uu xusay in Erdogan uu sheegay in dawladdiisu ay ilaa 4 bilyan oo dollar ay ku bixisay qaxoontiga Suuriya ilaa Yemen, waxaana uu sheegay in midowga Yurub culayska qaybtiisa qaato. Dhinaca kale sida wargeyska lagu daabacay Abdixafid oo raisul wasaaraha Bulgaariya ayaa sheegay in aanu fahmin sababta midowga Yurub u bixin waayay dhaqaalihii uu ku ballan qaaday iyo in heesada waxa lagu dajin karaa oo kaliya taa u yahay isfahan iyo waliba in la fuliyo heshiisadii la gaaray. Madaxweyne Erdogan ayaa sheegay in xaaladda qaxoontiga ku sugan xuduudda ay Greega iyo Turkigu wadaagaan ay aad u liidato sagoo sheegay in wareejinayo in midowga Yurub arintan ay talada ku darsadaan marka ay goobahaasi booqdaan isla markaana xeerarka caalamiga ah aan lagu qasbi karin in dal aan u dhalanin qofku u joogo qofkii doonayaana uu xaq u leeyahay inuu baxo isla markaana Yurub ay ku qasban tahay waa sida wargeysku daabacay in ay aqbasho dadkaasi
inta asay inuu dhigaystayaal ku soo gabagabeynayna barnaamijkii waxyaabaha ay wargeysyada qoreen Cabdixakiin Maxamuud Shirwacii aniga oo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa idinla socodsiinaya tan iyo kulanti dambe haddii ilaahay idmo sidaas iyo nabadgelyo
barnaamijka wargeysyada waxyaabaha qoranaya dhigaysanayseen dhinacii heesaha ayaanu jalaacinaa fanaanada Saare Axmed Jaamac Rabin Xariisti Jannaa Kowraabi
Quarto, amiga, eu ia para a cidade de Ahmed, o que eu tenho de filme. Então, eu vou falar com o Jamal Ahmed Osman, o Abraham Hassan Dandre e o Sosari e o Jimmy Faria. Oi, ele é muito querido. Thank you.
I'm